Církev s nevěřícími? A není to nějaké absurdní? Jak, co to ve vás vyvolá, když se řekne církev s nevěřícími? Takové ticho, jo, jak právě slyším. Ha, nějaká odezva?
Zvát nevěřící lidi do církve.
Aha.
Nebo jít za nimi.
Ještě něco? Církev s nevěřícími, co to ve vás vyvolá? Nesedí to k sobě. Ještě nějaký nápad? Já už jsem za to téma schytal mimochodem. Teď ne tady kvůli téhle konferenci, ale někdo mi řekl, že to je absurdní. To je absurdní. Přece církev jsou ti svatí, to je duchovní entita. A jak to může být s nevěřícími? A já jsem asi pochopil, jak je to myšleno. Církev je duchovní entita. A tam nevěřící nemají, jako jo, v té duchovní rovině, tam nejsou prostě. Ale když je církev tady na zemi, tak se na to podíváme. Co říkali lidé, jestli si vzpomenete, co říkali lidé o Pánu Ježíši, když tady tak chodíval, že jo? Svatý, světější už nikdo být nemůže, než je Pán Ježíš. A on tady chodil a co o něm říkali?
Že to je pijána.
Rváč? Ne rváč, oni říkali... Přítel celníků a hříšníků, no. A ten, to nebyl rváč, ale žráč mimochodem, ve starém překladu. Ano. Co ještě o něm říkali takového? To je mimochodem Matouš 11:19.
Vládce démonů.
To asi... Ano, že vyhání démony skrze vládce démonů. A to je někde Matouš 12. Přesný verš nevím, tam někde. A Matouš 11 je, přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Tak jestli je Pán Ježíš náš příklad, tak se obávám, že by nám to mělo něco říct. Co asi? Vy jste tady někteří byli včera, tak možná některé obrazy se budou trochu podobat. Ale Pán Ježíš byl ve své slávě na klíně svého otce. Jo? Jako když, já nevím, jestli jste měli dítě na klíně, tak to je takový fajn, a zvlášť, to dítě je vaše, tak je takový příjemný pocit. Tak takhle on sedí, že? Libore, je to docela fajn, ne? Takové sladěočké, úplně úžasné. A hlavně, když to dítě je tvoje, tak to je prostě báječný. A takhle on tam sedí v lůnu svého otce, jo? Tak je to tam přeloženo, a otec říká, koukej, tam dole, tam je to špatný, tam je to hodně špatný. Zajdeš tam? A on říká, jo, už jdu. A on věděl, do čeho jde. Takže ten svatý, který už nemůže být víc svatý, prostě přichází sem a ti, kteří měli být znalci tehdejšího božího slova, starého zákona, tehdy nový zákon ještě nebyl, tak ti ho označí za tyhle věci, co jsme tady říkali. Tak abychom rozuměli, že to není výjimka, občas, když něco uvádím jako příklad Pána Ježíše, tak někdo mi řekne, no jo, Pán Ježíš, no jo, jinými slovy, to my takový nikdy nebudeme. Tak co dělali ti jeho následovníci? Třeba takový apoštol Pavel, Skutky 17. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. A apoštol Pavel se prochází těmi městy, zabývá se tím, co se tam píše na jejich buď náhrobcích nebo podstavcích model těch různých stvůr a toho. Prostě apoštol Pavel to všecko dobře zná, protože tam je s těma lidma. Je s nima v kontaktu. A nebo když dává potom pokyny do sboru v Korintu, korintský sbor byl velmi problematický, to možná víte, v čem byl problém korintského sboru? Tam bylo víc problémů, například? Ano. Jídlo, jo, že tam prostě kašlali na ty svoje lidi, ty bratry a sestry a prostě spali se tam a pohoršovali různé druhé, ano. A jinak tam byly všelijaké hříchy spojené s těmi modlami, mimochodem, protože i ty modly nakonec měly nějaký sexuální podtext většinou a tak dál. A apoštol Pavel jim dával nějaké rady, Z tohoto působí dojmem, že byla ještě nějaká nultá epištola Korinským, protože v 1. Korinským 5.9 jim píše, napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky. Tak to by vypadalo, že to je jiné, než co říkal Pán Ježíš, ale on to potom vysvětluje. Nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa, nebo s chamtivci, lupiči a modláři, nebo to byste museli z tohoto světa vyjít, ale s těmi, kdo si říkají bratr a jsou smilníci. Jinými slovy, s těmi normálními, když teda budu teď používat chvíli to slovo škaredé, s těmi normálními smilníky nebo hříšníky, s těmi v kontaktu buďte. To nejde jinak. Jinak byste z tohoto světa museli vyjít, protože všichni kolem jsou hříšníci. Konec konců i církev je plná hříšníků. Takže nemyslel jsem, abyste se stranili těch, kteří jsou hříšníci venku a utvořili si svoje svaté ghetto, ale abyste ti, kteří se vydávají za následovníky Pána Ježíše a není to na nich poznat, abyste ty nějakým způsobem ohradili a nepustili jejich vliv. Jinými slovy, Pavel tím podporuje kontakt s těmi nevěřícími lidmi. Zůstaňte svatí, to ano, protože kdybyste říkali, že patříte Pánu Ježíši a nebylo to na vás poznat, tak vás mají oddělit z toho společenství. To tady říká. Dává to smysl, nebo je to moc komplikované? Čili říkal jsem vám, abyste se nesměšovali s těmi hříšníky. Takže když někdo zůstane v tom hříchu dlouhodobě a nečiní pokání, nepromění se jeho život, tak se s ním nesměšujte. Ale jestliže je to ten hříšník, který o Pánu ještě nic neví, tak ten vás potřebuje, s tím buďte v kontaktu. Či nemíním všeobecně smělníky tohoto světa venku. S těmi buďte. Dává to smysl? Je tu někdo? Protože ti jsou pak bez šance. To jsou tam venku, kteří prostě ještě to evangelium neslyšeli. Další, já vycházím z pokynů, které Pavel dává církvi, protože z toho se můžeme nějaké věci dozvědět, co oni řešili, co byl jejich problém, nebo co Pavel viděl jako jejich problém, když to třeba oni neviděli. Když těm věřícím dává pokyny, jak má probíhat setkání místního společenství, té církve, tak mimo jiné praví, to je 1. Korinským 14.23. Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili jazyky, já nevím, jestli znáte to pojmo, nebo ten pojem, nebo ekumenicky říká ve vytržení, jo? Prostě to jsou takové ty jakože duchovní a teď prostě říkají ti lidé sami, co nevědí. A Pavel to popisuje jako možné, že to prostě tak fungovalo. Kdyby se to stalo ve shromáždění, že někdo tak nahlas bude mluvit, šábala, a přijde tam někdo nezasvěcený nebo nevěřící, co pak neřeknou, že blázníte? A tak říká, takhle ve shromáždění nemluvte. Protože tam můžou přijít nevěřící nebo nezasvěcení. Budou-li všichni prorocky mluvit a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co uslyší, souzen a usvědčován, vyjdou na jeho skryté věci v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. To je pokračování toho textu. Čili 1. Korinským 14:24-25. Pavel počítá s tím, že tam přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený do toho shromáždění. Dělejte to shromáždění tak, aby tam mohl přijít a aby všemu rozuměl. Nic nechci kritizovat, jenom čtu ten text. A kladu si otázku, jestli kdyby někdo přišel do našich shromáždění jako nezasvěcený, jako my ho někdy, jo, my se snažíme, když někoho chceme pozvat do nějakou akci, tak se snažíme ho nejdřív zasvětit. No, prostě poučit, jak se má chovat, jak to tam probíhá a tak dál. Kdyby tam přišel nezasvěcený, čistě náhodně, tak co řekne? Řekne, blázníte? A nebo řekne, wow, mezi vámi je Bůh. Posouzení pro konkrétní společenství nechám na vás. Ale to pro mě je klíčové, že Pavel počítá s tím, upravuje chod toho shromáždění tak, že tam přijdou nevěřící. A nebo nezasvěcení. Úplně nezasvěcení, neinformovaní lidé, kteří prostě musí tomu rozumět. Dělejte to tak, aby rozuměli tomu, co se tam odehrává, a pak si to Duch Svatý může použít. A bude to znamenat velký duchovní zážitek pro ně, prostě pocítí přítomnost Boha skrze to společenství. Tak to tady Pavel píše. Takže byla církev s nevěřícími první? Novozákonní církev? si myslím, že mnohem víc, než si to umíme představit. Je to, co se odehrávalo v domácnostech, ty domácnosti byly mnohem otevřenější, než ty naše bezpečnostní zámky dneska, co máme v bytech a domech. Takže tam prostě kdokoliv přišel, jako třeba znáte ten příběh s tou ženou, co přinesla ten, jo, prostě nějaký farizeus, borec, jo, duchovní borec, pozval Pána Ježíše na večeři. A tak tam prostě na těch lehátkách, jak oni tam jedli, tak polehávají a teď tam prostě nějak nepozorovaně přijde jakási žena, o které všichni z města vědí, že je to děsný hříšník, prostě něco úplně odporného, prostitutka nějaká nebo co. A teď prostě ona tam přijde. Ona projde bezpečnostní závorou. Asi tam žádná nebyla. Ty domy byly otevřené. Prostě na Pána Ježíše se ti hříšníci lepili. Tak mě takový hříšníci ještě neříkají, že jsem jejich přítel. Asi nejsem dost dobrý následovník Pána Ježíše. A přitom Pán Ježíš zůstal bez hříchu. Tak jenom jako inspirace pro nás, a v podstatě to celé není o tom, že se máme vystavovat hříchu těch lidí, to celé je o tom, že máme vstupovat s vlivem mezi ty lidi. Vlivem skrze Ducha Svatého. Když budeme plní Pána Ježíše, plní Ducha Svatého, tak se to nějakým způsobem projeví, ti lidi to prostě na nás poznají. A nevím, jestli se vám to stalo někdy, jako i to teď nejde jenom o takové vyloženě hříšníky, jako markantní, takové viditelné, ale jsou lidé, kteří vypadají jako náramní slušňáci a oni prožívají těžké věci, anebo dělají těžké věci a mají z toho těžké svědomí. Já jsem byl v kontaktu, nebo jsem stále v kontaktu s některými podnikateli a co z nich vypadne, a on mi pak řekne, Pavle, nemám nikoho, komu bych něco takového mohl říct. A já se dívám a říkám, jsi dobrý. Jo, protože manželce to neřekne, ta by mu vynadala. Kolegovi nebo nějakému partnerovi v tom podnikání to už vůbec neřekne, protože ten by nevím, co udělal. A tak dále, prostě on to fakt nemá komu říct. A teď je tady někdo, kdo mu naslouchá, kdo ho nechá domluvit a kdo mu pak řekne, já nemám pro tebe radu, ale Ježíš asi radu má. A teď se za něho bez varování pomodlím, tak tě, Pane Ježíši, prosím za Zdeňka, prosím za to, abys, a teď vyjmenuju ty věci, které mi řekl. A to vidíte, jako svíčka, když se pálí, tak se tak zmenšuje a roztýká. Taková ta klasická stará, ty nové už se odpařujou. A možná něčím takovým máme být pro ty lidi. Prostě být jim natěsno, být jim blízko, abychom slyšeli ten jejich pláč nad tím vlastním hříchem. Ta žena tam nepřišla proto, aby si s Ježíšem zahřešila. Rozumíte? Ona přišla, protože ten svůj hřích nemohla unést. A to je jiné, proč za ním chodili. A konec konců i potom třeba apoštol Pavel se s takovými lidmi setkává, nebo je pouští do své přítomnosti, nebo dokonce sám za nimi aktivně chodí, ne proto, aby si zahřešil, ale proto, aby jim přinesl vliv. My tam máme vstupovat s aktivním vlivem, ježíšovským, s vlivem Ducha Svatého. Já jsem některé myšlenky vyslovil teď se včera, tak se na ně trošku ještě podívám z jiné strany. V textu Skutky 8.4, tam je napsáno, že se z Jeruzaléma rozprchli, protože tam nastalo velké pronásledování a začali kázat evangelium všude, kam přišli. Oni ty lidi neměli kam pozvat. Taková klasika je prostě, tak je pozví do zhromáždění nebo do mládeže. Ale když oni se rozprchli, tak oni je neměli kam pozvat. A to je myšlenka, kterou jsem já dal někdy i v té anotaci. Vytvoř společenství tam, kde jsou ti lidé. Já si nemyslím zrovna, že bychom měli v nějaké hospodě dělat nějaké společenství, ale řeknu vám, že je to pěkná romantika, když prostě sedím s někým v hospodě, což není úplně často, ale když jsem se k tomu dostal, že ta hospoda není moje sféra, jo, kde bych se nějak pohyboval, ale prostě někde, to je celkem jedno, ale teď mám na mysli konkrétní příběh i z hospody, jakože v té hospodě se dá otevřít Bible. A dá se tam být normální. A to potom koukáte, jak ti lidi tak přesto, když jste tam úplně cizí, že to není jako hospoda váš, buď moje, nebo toho člověka, se kterým se bavím, tak ty lidi se dívají, co se to bude dít, co jsme zač. A když jsme normální, a teď se u toho smějeme, a teď se u toho bavíme, a teď se u toho ukazujeme prstem a rozkládáme rukama a modlíme se v tom, oni najednou vidí něco jiného. Ale je to tam, v jejich prostředí. Ty lidi bych do svého prostředí nikdy nedostal. tak jenom zase povzbuzení k větší svatosti, absolutnímu oddělení od hříchu, k větší závislosti na Pánu Ježíši, k zápasu o naplnění Duchem Svatým. Skutečně, Pán Ježíši, protchni mě, naplň mě sebou samým, abych mohl vnímat tvoje vedení. A s tím pak můžu jít i tam, kde se mě to samotnému třeba i příčí. Protože Pán Ježíš sem přišel na tuto zem a nepochybně se mu to tady příčilo. Ta myšlenka vstoupit do prostředí těch lidí prostě je něco, co vidím stále znovu a znovu. Ve Skutcích apoštolů já tady mám tak jako na oko odhaduju takových možná 15 textů vybraných veršů, citátů jako z knihy Skutků apoštolů. Jakože vstupovali ti apoštole, nebo ti druzí potom, když už vlastně apoštole zůstali v Jeruzalémě a ostatní byli rozehnáni, tak vstupovali do domů těch lidí. Tam se děly normální věci. Třeba Pavel Skutky 16, Lydia a její dům, když byla pokřtěna, ona i její dům prosila nás, jestliže jste mě uznali za věrnou Pánu, vejděte do mého domu a zůstaňte. Dokonce žalářník, jo, ten, který vlastně Pavla věznil, když tam pak nastalo to zemětřesení, Pavel je osvobozen, se síla sem tam seděli, 16. kapitola na konci, tak ten žalářník je potom pozval k sobě domů a všichni v jeho domě slyšeli evangelium. Mně jde o tu myšlenku vstupovat tam, kde jsou ti lidé, to znamená vytvořit církev tam, kde jsou oni. To je přesně to, co dělali tam na začátku. Oni šli za těmi lidmi a vytvořili církev tam s těmi nevěřícími. Duchovní entita je svatá, tam žádní nevěřící nejsou, ale dokud je církev tady na zemi, tak to má být společenství věřících s nevěřícími. Dává to smysl? Já rozumím té myšlence a neříkám, že je špatná lidi zvát na naše akce. Tomu vůbec neříkám, že je to špatně. Jenom se obávám, že to není dostatečně efektivní, že existuje jiná metoda, jiný přístup. Na prvním místě můj vztah s Pánem Ježíšem a moje svatost, abych mohl jít za nimi tam do toho jejich prostředí, abych mohl jít za těmi hříšnými lidmi. Ale toto je všecko, všecko ve Skutcích je církev s nevěřícími. To je vždycky směs. A já jsem rád, když se dívám zpátky na posledních 25-30 let svého života, včera jsem to vlastně spočítal tady, jakože my se nemůžeme těch nevěřících zbavit a děláme cokoliv, jakoukoliv akci, tak vždycky se tam nějaký nasumruje a to je dobře. Já jsem rád. A k tomu vás chci povzbudit. Buďme takoví, aby za náma lezli. Aby nás otravovali. Buďme takoví, to znamená být s nima natěsno v kontaktu. To jinak, jak jinak, že jo? A pak těch textů je tam celá řada. I Pavel vyučuje potom po domech. No, já teď možná pár takových zkušeností jako příběhů vyloženě tady současných teďka ze života. Dělali jsme něco v jedné vesničce, takhle jižně od Opavy, někde u Vítkova. Jeden bratr, co má firmu, tak mě pozval do své firmy jako na nějakou předvánoční akci. Tak jsem tam udělal nějaké takové malé promítání, jako kousek z filmu Ježíš, asi 3,5 minuty. On říká, já jim vždycky přečtu těm svým zaměstnancům, který měl asi 14-15 zaměstnanců, jakože poslední den před Vánocema, já jim vždycky přečtu něco z Bible, rozdám jim nějaké odměny, co mají, jo, nějaké prostě, co si prostě vyřeší služební věci, pak jim přečtu něco z Bible a pak je oběd a oni se pak ožerou a tím to skončí. A on říká, rád bych to udělal nějak jinak. Nemáš nápad? Tak jsme chvilku přemýšleli a on říká, tak přijď mi to udělat. Tak jo, tak jsem měl asi 10 minut, nebo možná 12, nebo kolik mi to vyhradil. Z toho 3 minuty jsem měl nějaké promítání z filmu Ježíš, jo, vyloženě takové klipy na začátku, jak se narodil, protože to bylo vánoční. No ale já tam nemůžu vynechat ten konec, když teda jako ukřižoval, protože kvůli tomu přišel, že, aby ho ukřižovali, kromě jiného teda. Tak a měl jsem k tomu nějaké prostě osobní povídání a tak. A já jsem, když jsme to připravovali, tak já jsem mu říkal, a co jim nabídneme dál? A on jak dál? No, já předpokládám a modlím se za to, aby někdo z nich projevil zájem o něco dál. Aha, a co bychom jako měli udělat? Říkám, no něco jim nabídnout, když to bude končit, aby mohli přijít někam příště. No dobře, tak jsme si řekli, že jim nabídneme 3 setkání, kde se budeme bavit tady o té nějakých jako něco, já nevím, jak jsme to nazvali. Přátelství s Ježíšem, nějak jsme to nazvali, teď už nevím jak. A teď jsme se bavili, jak to uděláme. Tak říkám, tak může to být u mě v kanceláři. Aha. Máš jiné alternativy? No nebo to můžu, to je vesnička, taková malinká, můžu to domluvit se starostou a může to být v zasedačce. A? Myslíš, že tam ti chlapi půjdou k tobě do kanceláře a budou se tam cítit dobře a v pohodě? v té zasedačce na radnici, nebo to tam není radnice, to je jenom prostě místnost úřadu, tak nějaké další alternativy. Říkám, ještě je tam jedna hospodka. No kde myslíš, že se ti chlapi budou cítit nejvíc? Tak jasně, že to skončilo v hospodce. Tak jeden z těch jeho zaměstnanců byl věřící, jeden byl neobrácený v té době a ten tam přišel a přišel tam se svojí neobrácenou holkou. I měli jsme asi dvě setkání v té hospůdce a já jsem se tak rozlížel, protože to bylo v zimě, to bylo v lednu, potom hned po Vánocích jsme udělali to první setkání a tak jsem se tam rozlížel a říkal, no není to tu špatný, ale nemá to nějaké intimnější prostředí, takové trošku. A ten kluk, ten měl asi 20, co tam u něho pracoval a říká, jo, tak příště to může být u nás. Já to s mámou domluvím, ona buchty napeče. Další setkání, několik série těch setkání byla u nich doma, protože pak jsme to natáhli, protože se jim to líbilo a prostě scházeli se tam. A za tu dobu, co jsme byli u nich doma, se tam objevila nejenom jeho máma, jako poměrně pravidelný účastník, ještě nějaká paní jako s velmi silným zrakovým postižením, to poznáte podle toho, že jí postavili hrníček před ní a řekli, máš tady čaj. A chvíli ho drželi a ona si tam rukou dojede. Jo? Ona jinak vůbec na očích nebylo nic vidět. Ale prostě takhle to fungovalo, takže asi byla zrakově postižená nebo úplně slepá, to nevím. No a z ničeho nic tam přišla paní sousedka, která by do té hospůdky pravděpodobně nepřišla. A přišel tam její 18-letý syn, protože ten kluk, co to byl, který tam byl doma, měl 20, jo? Čili to byli kamarádi z té vesnice. Jinými slovy, když to bylo u nich doma, tak se tam objevovali lidi, kteří by ani k tomu bratrovi do kanceláře nepřišli, ani na úřad by nepřišli. A pravděpodobně někteří ani do hospody nepřišli. Možná by do hospody přišli nějací jiní, jo. Tak jenom tím chci ten pocit, to je ono, že ti lidi něco slyšeli od těch lidí, co se tam objevili, od té maminky domácí, a prásk objevili se tam jeden, druhý, třetí, jo. A toto je něco, co bych si strašně přál. To nebyla svatá církev oddělená od světa. Tam to byla v podstatě církev. Tam bylo Boží slovo, tam byla modlitba. Ještě jsme nezavedli večeři páně, ještě jsme tam nikoho nepokřtili. No. A pak byly důvody, proč se to tam dále nemohlo konat, protože oni byli tam v nějakém pronájmu a pak je vystěhovali, takže se to celé prostě nějakým způsobem rozpadlo, nebo prostě proběhlo to pak jinak. Ale ten fenomén, že ti lidé tam přijdou sami, protože je to jejich bezpečné prostředí, jejich známé někdy svým způsobem hříšné prostředí, to mně připadá jako strašně důležitá věc. A nebo takových zkušeností mám dost a to mě strašně povzbuzuje a kdyby vás to chytlo, možná tak nebudete dělat církev v tom velkém slova smyslu, ale možná tak budete dělat svoje kontakty se svými přáteli. V Příboře děláme takové nějaké aktivity, Příbor, kousek od Ostravy tady, s jednou rodinou, která tam je věřící a oni prostě začali kontaktovat svoje nevěřící přátelé a tak dál, to jsou rodiny s dětmi malými a my tam jedeme na jedno setkání, protože to vlastně ta setkání začala, to bylo s exitem, mimochodem, třicátníci, rodiny a koukáme na exit a paráda. Jako já jsem byl překvapený, jako oni se vracejí a teď o tom tématu vykládáme, jo, a fajn. A když se to jednou, to se začalo u těch věřících a připadalo mi to takové fajn, protože ti nevěřící tam přišli. Jedna rodina, někdy tři rodiny, jo, tak to potom tam bylo třeba pět dospělých a šest dětí, jo, a tak různě. A jednou se stalo, že ti domácí, ti věřící byli nemocní. Přesně řečeno, měli nemocné děti. A říká, to je blbé, že jsem pozvat, když máme nemocné děti. Tak to asi budeme muset zrušit. Navolali. A já jsem říkal, ne, to nerušte. Zavolejte někomu z nich, jestli to může být u nich. I bylo to u nich. Na jejich hříšné televizi běžel svatý exit. Dost dobrý. Takový binec už doma dávno nikdy předtím neměli. A pak se ty rodiny, protože oni se znali navzájem a to byl taková, vznikla taková komunita, tak vlastně oni se potom domluvili a začalo se to střídat. Čili jedna nevěřící rodina, druhá nevěřící rodina, třetí nevěřící rodina a věřící rodina. První, druhá, třetí a věřící rodina. No, bašta. A tak jednou prostě přijíždíme s Dankou, jsme jeli a s naší Nike, přijíždíme k tomu domu těch nevěřících lidí, protože my jsme je tam podporovali, takže jsme se tam občas prostě přijeli na ně podívat a povzbudit je a tak. A přijíždíme, parkuju, snažím se ve sněhu parkovat u toho, to bylo teďka na jaře, u toho domu těch nevěřících lidí. A jaká rozkoš, když já vidím, že do domu nevěřících lidí vstupují další nevěřící lidé s tím, že tam budou se dívat na exit a číst kousek Božího slova. To je k sežrání. teďka to vám strašně přeju prožít. To je přesně ono. To je církev s nevěřícími u nevěřících doma. Chcete další příběhy? A nebo už to jdete udělat? Kolik je hodin? Ještě máme chvíli. Ještě jeden příběh vám řeknu. Jenom jde o ten fenomén, o tu myšlenku, abychom to možná někde radikálně změnili. Ne ve velkém změnili, ale v malém, ale radikálně, kolem sebe, bezprostředně kolem sebe. Uvěřila jedna mladá žena, já si myslím, že někdy konce minulého roku, čili teď už bude roční věřící, a ona chodila, do Opavy chodila, dojížděla, ona je z nějaké vesničky za Opavou, ještě na druhou stranu zase někam jinam, a chodila do té věřící rodiny, jakože tam měli základy a nějakou takovou skupinku. A takovou domácí církev. A tak já, když jsem se tam zase objevoval, protože tak chodím pozbuzovat, tak jedno jsem se s ní bavil, ona se jmenuje Světlana, a já říkám, povídej mi o svém manželovi. O, to ani nechceš slyšet, jo. A teď prostě všetce k humus, jak chlastá, jak je nezodpovědný, a jak nepracuje, a co si kde se, blablabla. To musí být těžké. Tak jsem ji poslouchal, asi prostě 10 minut jsem ji poslouchal a vyptával jsem se, jak to tam vypadá u nich. A pak říkám, hele, Světlano, mám pro tebe návrh. Já se budu modlit a ty to s ním domluvíš a příště ta skupinka, co byla teď tady, bude u vás. Co ty na to? A to nemůže fungovat, blablabla. Když to zkrátím, o 2 týdny později to bylo u nich. Ona se o to pokusila, ale protože on ji stále vnímal jako někoho, kdo odchází kamsi k neznámým lidem, tak ji občas taky nevěřil, když se vrátila, byl na ní hrubý, když odcházela, byl na ní hrubý a tak dále. Rozumíte? Ale to dává smysl, že jo, chlapi? Ještě, když ona mu říkala, co kdyby příště, já nevím, jak tomu říkala doma, ta skupinka nebo něco, to je jedno, jak to nazvala, to je jedno, neříkala církev, co kdyby to příště bylo u nás? Nevím, jak probíhal jejich rozhovor, ale prostě my tam přicházíme, on stojí na schodech, takový veliký chlap, řezník mimochodem. Každého z nás přivítá, já jsem čekal, jako co bude, každého z nás přivítá, ty tam takové ty trofeje, on je myslivec, jo, takové ty trofeje různých srnců a tak. A teď nás přivítá a říká, hned při přivítání nám říká, že za 4 hodiny musí jít na nějakou mysliveckou schůzi. Odchází po hodině, když už se fakt četla Bible. To bylo jeho první setkání s námi. Postupovalo to tak, že když ta skupinka byla u nich, tak tam seděl, když ta skupinka byl v Opavě, tak nic. Když byla v Opavě, tak nic. Tak se to párkrát vystřídalo, i stalo se, že najednou se objevil Zbyněk v Opavě. On se stal součástí toho společenství, ještě jako hluboce nevěřící, když se říká hluboce věřící. A pak byl ještě zajímavý příběh, to vám nemůžu vynechat. On jako myslivec, jo, tam prostě v rámci té skupinky prostě je občas taková chvíle, jakože už prostě něco popovídali, by Boží slovo a tak, tak co máte před sebou, za co se budeme modlit? A tak jako každý něco řekne, nebo sem tam někdo něco řekne, a on říká, já bych si strašně rád zase jednou střelil kance. A tak tě, Pane Ježíši, prosíme za Zbyňka a za to, aby si mohl střelit kance. Skupinka skončí a já teď nevím, jestli to bylo do týdne, nebo tak nějak řádově, a on jde s kamarádem myslivcem prostě jdou někam, takovou tou lesní pěšinkou někam na takovou mítinku, a on mu cestou vykládá, jak jeho Světlana začala jezdit kamsi do Opavy a jak se změnila. A u nás doma to teď vypadá jinak a takové věci. Vykládal tomu kamarádovi. A teď přijdu na tu mítinku a před ním, on jako vyloženě říká, málem mi spadla ta puška, kterou jsem v ruce držel, před ním stojí jelen. Ne kanec, ale jelen. A jelena tam za posledních 15 roků zastřelil jeden myslivec, kterému je dneska 60. Absolutní vzácnost. A jako kdyby ten jelen stál zadkem k vám, tak ho akorát poraníte, jo, a uteče vám. Takže to je špatně. Když to tenhle jelen mu stál vyloženě záběr na komoru, jeden výstřel, jelen leží. A je to v období, kdy se smělo střílet a kdy měli počet, který se smí střílet. Jo? To oni to mají nějak prostě, jakože to nemůžete jít a střelit jelena. Pro něho je to naprosto historický zážitek a navíc pro něho je to spirituální zážitek, duchovní zážitek. Protože oni se v té skupince za něho modlili. Rozumíte tomu? To je prostě přenesení církve k němu domů, přenesení církve k němu do lesa. No a tak o další týden později měli na skupince jelení guláš. žranice, hostina, úplně šílená. A ten domácí pán, ten bratr mu říká, no měli bychom se složit a něco. Ne, to je, a teď nevím, jak to formuloval, ale já jsem to nazval, to je moje oběť pro toho vašeho Ježíše. Jo, on to tak neřekl, ale prostě nějak to tak komentoval, že žádné prachy nechce. No o dalších, já nevím, jestli střelím teď 10 dnů později, se tenhle Zbyněk obrátil. Teď ve středu jsem s ním byl. Ten způsob, jak on mluví, je stále jeho, jo? Když ho něco nasere, tak ho to nasere. To jsme měli vypnout to nahrávání. Prostě on mluví tak, jak mluvil. Ale když on mluví o své minulosti, tak mluví tak hnusně, že prostě víte, že mu ta minulost vadí. Jemu vadí jeho hřích. A když mluví o Ježíši, tak mluví stejným stylem nadšeně, jo? Ale tam už není to hnusné. Jako, jo? Prostě ta změna, děcka, to stojí za to. To není, že on byl pozván do svatého zhromáždění nebo na svatou skupinku. To je, že to svaté zhromáždění se konalo u něho doma. Církev s nevěřícími. Tak k tomu vás chci pozbudit.
Já si tady vezmu nějakou tušku. Ještě máme chvíli nějakou velkou tušku.
Evangelikální církev 20. století a 19. fungovala, no to jsme my, fungovala tak, že se řeklo, my ti dodáme informace, ty přijmi Pána Ježíše, přijmi Ježíše, to je první věc.
PJ, great.
A když přijmeš Pána Ježíše, tak se staneš křesťanem. A když se staneš křesťanem, tak můžeš patřit k našemu společenství. To bude třeba PS, patřit ke společenství. Jo, tak to takový tradiční model. Je to tak správně? Jako určitě je nezaměnitelné pořadí přijmout Ježíše a patřit a stát se křesťanem. To je nezaměnitelné. Nejdřív musím přijmout Ježíše a tím se stanu křesťanem. Podle toho, jak nám to říká Bible. Moje otázka zní, jestli to patřit ke společenství musí být až tady na konci. Totiž tím ti, kteří se ještě nestali křesťany, jsou z toho společenství vyděleni.
Nebylo by lepší to obrat jako napřed patřit do společenství, pak přijmout Ježíše a pak stát se křesťanem?
Hej! To je totiž, Mirek na to přišel, no objevitel, úžasné, třeba nás to bude více objevitelů. A to je přesně ten problém. Jako já, když se dívám na některé z nás, já jsem si uvědomil sám na sobě, já jsem dítě věřících rodičů. Já jsem nejdřív patřil ke společenství, teprve pak jsem slyšel o Pánu Ježíši a přijal jsem ho a teprve pak jsem se stal křesťanem. To je ten Zbyněk. Chci si střelit. Ano, být tam, být prostě, ale rozumíš, to je, já bych tomu řekl, to je přímo emocionální angažovanost. On tam je svým srdcem, to jsou jeho přátelé. Totiž, když jsme byli na tom prvním setkání, jako teda u nich doma, tak jsem se optal Zbyňku, asi si všiml, že Světlana prožila nějaké změny za posledních pár měsíců. Jak to vidíš? A on nevěděl, jak to říct, a tak jako říká, no, vidím, že má dobré přátelé. Což byla poklona pro nás, když jsme se tam konečně objevili u nich doma. Teď poznal, za kým ona tam chodí a už se nedivil, proč tam chodí. A začal tam chodit taky. To je přesně ono. My jsme se stali jeho přáteli ještě než byl věřící. My jsme se zajímali o jeho život, o jeho kance. My jsme toho svého Ježíše angažovali do jeho, rozumíš, do jeho myslivosti, abych to tak řekl. A tehdy on se pokládal za součást toho společenství. Proto vystrojil hostinu tomu společenství, protože byl jeho součástí. Dává to smysl? Čili on nebyl duchovně společenství, že by už byl prostě Ježíšův a že by byl zapsán v knize života a tak dál, ale byl součástí toho společenství prostě jako člověk svým srdcem. Tak nějak. Dobrá otázka. Díky. Když se někdo zeptal, tak jsem se snažil chytat jména. Jestli můžu tvoje jméno?
Barča,
už vím. Už vím, která dokonce. Jsem nevěděl tam teď zařadit. Tak, dává to smysl? A teď já přemýšlím nad tím, jak to můžeme udělat v našich prostředích, a to si asi budete muset aplikovat každý sám, jak můžeme těm lidem pomoct, aby se stali skutečně součástí společenství, aby řekli, to jsou moji přátelé. nejenom řekli, ale aby se tam cítili. Aby tam přišli, když se radujou z něčeho, jo? Oni jdou za svými kamarády, jdou to zapít, když se z něčeho radujou. Tak by přišli za náma, nevím, co udělají, za, asi ne zapít, tak za, ne, nevím za co, no, za... Za modlit, poděkovat tomu Ježíši třeba, nebo něco takového. Že tomu Zbyňkovi pak vůbec nevadili, když nevadilo, když za toho jelena tomu Ježíšovi děkovali, jako, jo? Prostě oni se modlili za jeho věci, tak to se stalo normální. A pro něho potom už nebyl problém toho Ježíše oslovit. Protože přišel na to, že to v úvozovkách, jak oni říkávají, funguje. Tak možná tím trošku jako některé věci posouvám, nebo je někam nabourávám, ale to je přesně to, co vidím, jak Pán Ježíš prostě byl součástí společenství těch lidí. Ti lidé, kteří vyšli kvůli tomu pronásledování, vstoupili do společenství těch lidí, tam, kam přišli, a tam se stali součástí toho společenství. A tam jim zvěstovali Krista. Skutky 8.4. Skutky 8.5 je, že Filip přišel do Samaří a zvěstoval jim Krista a prostě měl to obrovský vliv na to všecko, co se tam potom odehrálo. Máte k tomu nějaké otázky, než ještě trošičku další malinké téma začnu? Yes, sir. Jo. Můžeš i námitky mimochodem, jo? Námitky se taky povolují.
Já mám otázku, když se třeba dělají takové akce jako někoho doma a tak, a dělají to lidi jako by z normální církve, kteří chodí v neděli do sboru, tak jak si myslíš, že by v ideálním případě v ideálním případě měla způsobit bohoslužba třeba novým lidem v neděli a jakoby jaký ona má účel teda hlavní, jakoby správně?
Čili jak by se bohoslužba měla přizpůsobit, jako když přijde v neděli do zhromáždění, teď myslíš?
No a buď nevěřící, anebo lidé, kteří nejsou věřící, jako 150 let, ale třeba rok.
Aha, jsou nově věřící. Či ta otázka je na bohoslužbu?
Ano.
Tak obávám se, že to je téma, které musí každý sbor vyřešit sám a asi si na tomto fóru netroufám se k tomu zvlášť vyjadřovat.
Já si myslím, že to je třeba terminologie, že já se pozdravím, když jdu nevěřící, a ty už jsi obrácený, se nechcel otočit, nebo tak, že vlastně vytvářel to svoje terminologie a nikdy nerozumí. Tak jsem to dal pozor, že oni tak fakt to nerozumí.
To jsme tady měli včera mimochodem. Jsem tady měl seznam termínů a že jsem si tam nějaké dokonce připsal, tady inspirován účastníky, jako čemu pravděpodobně lidé nerozumí. To bylo jako například vydat někomu svědectví, být obmyt krví Ježíše, to je asi nejlepší, jo. Obrácení, pokání, jo. To znamená pro některé pořídit si bič, a jako, aby mohl sám sebe, jako, jo. A třeba i slovo hřích, to je pro ty lidi jako já hříšný, to je blbost, jo. A tak dále. Měli jsme tady prostě seznam nějakých, a to jsou termíny, které prostě pro to naše v uvozovkách svědectví nepotřebujeme. Nemůžeme vynechat jméno Ježíš, a já jsem dokonce včera jasně řekl, a myslím si, že já jsem o tom velmi přesvědčen, že s lidmi nemluvím o Bohu, ale mluvím o Ježíši. O Bohu není problém, ale jakmile začnete o Ježíši, tak je problém. A já chci problém. S Ježíšem chci problém. Jo, Bůh to je takový jako všeobjímající termín, to je v pohodě nějaký Bůh asi a tak dál, ale že o toho Ježíše, to je, ale bez toho to nejde. Takže souhlasím s tebou, terminologie hraje roli a to si myslím, že k tomu asi je možno. Ale jinak upřímně řečeno, nechci do toho zasahovat, to si musí každý sbor, protože moje návrhy tady byste pak přišli a řekli byste na semináři, Pavel říkal, a to je, asi to musí prostě ten sbor tak strávit a prožít jako skutečně vedení od Pána. Já teď myslím hlavně na společenství, která jsou, nebo ty menší okruhy, které jsou kolem nás samotných, kde to můžeme přímo ovlivnit. Ale jestli máš možnost ovlivnit věci ve sboru, tak jo. Ty tu odpověď stejně víš. Prima, ale díky za tu otázku, jenom prostě musím být politicky korektní.
Možná zeptám, jak si máš zkušenost, když třeba pracujeme s mladšími, kteří ještě nemají jako svůj byt, že tam si figurovat i rodiče, a jako odvolám se tam úplně nasomorovat k ním, jo? Když si máš nějakou zkušenost, nebo jak se na to díváš, jestli ti rodiče změknou v hodinkách a pustí tam cizího dospělé? I třeba když jim to dítě řekne, že mám měl důvěru, to určitě hraje roli. Asi máš s tím nějakou zkušenost?
Mám. Ten kluk, o kterém jsem mluvil, tam v té vesničce byl 20letý a žil u rodičů, ještě teda se svojí holkou, ta už tam byla nastěhovaná a nebyl to problém. Ta maminka naopak byla zvědavá, s kým se to tam schází. Jednou se stalo, že měli jsme nějakou holčinu, která prostě se s mámou jako těžce konfliktní situace to byla a ona se jenom s mámou pohádala a večer utekla z domu a já přesně nevím, co to tam bylo za situaci, už si to nepamatuju, to je nějakou chvíli. A přišla k nám, jestli u nás může přespat. Tak já jsem se chvilku vyptával, pak jsem říkal, no dobře, zůstaň tady, že ona se domů nevrátí, že by musela spát venku. Jako tu noc prostě, že to bylo děsné, co máma vyváděla a tak dále. Tak jsem říkal, dobře. Tak jsme trochu vyslechli, co povídala, co se tam dělo, a tak jsme ji nechali u nás přespat a ona říkala, i ráno říkala, já mám strach jít domů. Tak já jsem říkal, je máti doma? Jo. Tak já jsem říkal, já půjdu s tebou. Tak to by se asi teď mělo vypnout. Normální panelákový byt, jo, ona teď přichází domů a já přicházím s ní. Možná to nebylo úplně ideální, že jsem já přicházel s ní, že jsem možná mohl poslat Danku nebo někoho, ale tak by to skytala Danka. Že tím, že jsem to byl já jako chlap, no tak to je samozřejmě ještě horší. Jo. Čili jako prostě po chodbě zněla velmi zvučná slova jako kurevníci a tak dál. Nicméně, jako když to zkrátím prostě, tak skončilo to tím, že sedím u ní v kuchyni, popijím čaj, který mi maminka uvařila a rozmlouváme o duchovních věcech. Jo, prostě tady musíš překonat tu bariéru toho tlaku, ty musíš překonat, paní Vašková, já vám úplně rozumím, ale rád bych vám nějaké věci vysvětlil. Můžu chvíličku? Já za 10 minut budu pryč. A nechala dveře otevřené a furt babababa. Tak co, můžu dovnitř, nebo jak to vidíte? Nebo se budeme bavit tady, klidně, sousedí budou rádi poslouchat. A už jsem byl dovnitř. Nenechat se, to je standardní, to je normální, když vám vynadají. To neznamená, že jsem arrogantní, já jsem naopak, kdyby řekla prostě vypadněte odsud, tak vypadnu. Tak je mi moc líto, vysvětlení si necháme na někdy jindy, zatím se mějte moc hezky, přeji vám hezký den. Ale prostě oni jsou zvědaví, co jsme zač. Protože oni vidí změnu na těch svých dětech. Takže to byla asi nejdrastičtější situace. Ještě jednou jsem byl vystaven tomu, že mi vzkázali, že mě zhodí ze schodu, když se tam objevím. A ke mně se ten vzkaz naštěstí nedostal. A tatínek přišel domů, když jsem tam byl já. A nezhodil mě ze schodu. To byla jenom hrozba té rodině, jako jo, protože on si potřeboval vytvořit svoji a jako... Pak jsme se spřátelili vyloženě, on řídil kamion a já jdu po Ostravě a projíždí tam prostě přes velkou křižovatku, projíždí kamion, on mě tam viděl a otevřel okna, řval prostě přes celou tu křižovatku, Pavle, čau! A já jsem, než jsem zaměřil, kdo to je, jako jo, tak tímhle stylem, no. Myslím si, že i teď čerstvé zkušenosti, náš Andy dělá něco ve Frýdku Místku, to je něco jiného, že on přijde jako 18-letý kamarád k 19-letému kamarádovi, to je ještě mnohem snazší, není problém. Není problém. Pozdraví se, jdou do pokojíčku a není vůbec žádný problém. Když jsem já prostě jako když na úrovni jejich rodičů, tak... Ale v řadě případů, když děcka tlumočili, že jim rodiče zakazujou, tak jsme říkali, já se s nima rád setkám. A věří tím, že se taky bojím sekt. Jo? Že se taky bojím sekt. Oni se bojí často nějakých prostě vlivů, já se jich taky bojím. Taky mám děti a bojím se jich. Tak rád si s vámi popovídám o tom, že se toho bojím a jak tomu dělám prevenci. Jo, a drogy a všechno. Je důvod se bát a jsou zlí lidé. Jo, čili já tomu rozumím a já jim to vzkazuju. Takže asi hodně záleží na tom, teda nutno říct, že vždycky je zatím modlitevní zápas, protože asi bych se nedivil, kdyby, jo, prostě dneska to pokládám za chybu, že jsem tam šel sám. Kdybychom šli ve dvou s Dankou, anebo šla jenom, Danka by si asi na to netroufla, nebo nevím, to bychom se museli pobavit, možná by si i troufla, nevím. Ale že kdybychom šli dva, tak jako s Dankou, prostě kdyby žena byla u toho, tak by to bylo mnohem lepší tam u paní Vaškové. Ale chci tím říct, že ta otevřenost, ta vstřícnost, my jsme si zvykli se zabarikádovat a útokům se vyhýbat. Ale pán Ježíš říká, mě nenáviděli, vás budou nenávidět. To je standardní, to je normální. Když posílá ty učedníky v 10. kapitole Lukáše, tak jim říká, když vejdete do domu, pozdravte je pozdravením pokoje. Když přijmou váš pokoj, bude tam nějaký syn pokoje, tak je to super, vstupte tam a dokonce nepřecházejte z domu do domu. Když vás nepřijmou, nebo váš pozdrav pokoje nepřijmou, tak co? Vyjděte z toho domu, nebo z té vesnice, setřeste prach a jděte dál. To je součást. kdybych já mohl si vymodlit, pane, který je ten otevřený dům, do něhož vstoupím bezpečně. A on říká, ne, vstoupíš do nebezpečného domu, to je standard, to je normální. Takže mě to nepřekvapuje. Pokud to můžu zvládnout, jsem rád. A ještě jsem na hubu nedostal, teda musím říct, ale... co mě ještě čeká. Jako, no, takže vás určitě chci povzbudit k tomu, jako vstupovat do rodin tě a bavit se s těma lidma, zajímat se o ně. Oni nemají nikoho, kdo by se o ně zajímal. Ti rodiče nemají nikoho, kdo by se s nima bavil. Kdo by jim s úctou naslouchal. A s nima samozřejmě vůbec nevedu duchovní řeči. Aspoň zpočátku oni je většinou začnou. Protože slyší něco od těch svých dětí, tak oni začnou tu řeč. Aha, no, jak jste se ptala, a opakuju tu jejich otázku, abych zdůvodňoval, proč mluvím o duchovních věcech. Protože ona se na to zeptala. Wow, to je romantika. Dětská, to jak se žrání, to je naprosto úžasné. No, okay. Tak ještě nějaká otázka?
Otázku.
Mirek.
Mně se třeba stává, že když s někým se bavím o třetí nebo o těch věcech, takže dost lidí hází prostě všechny do jednoho pytle a řeknou, on věří proto, protože je zloděj, vraždí a prostě takový...
Protože?
No, že většinou jsou to lidi, kteří vraždili, nebo jsou to nejhorší lidi.
Jako v minulosti, že byli takový a křižácké války a tak dál.
Jasně.
Jako upřímně řečeno, proto mám slovo církev v seznamu těch, které nepoužívám. S nevěřícíma lidma. Jo, to je duchovní entita, samozřejmě, anebo pro nás, my už jsme ti svatí a tak, ale s těma lidma prostě slovo církev nepoužívám. A dokonce to jsem tady včera říkal, ten slogan, už mám takové slogany si vytvářím, jako říkám, a víš co, náboženství to mě vůbec nezajímá. To je náboženství nuda, ale s tím Ježíšem to mě děsně baví. Jo, a teď to vyvolá prostě, to je směr, kterým chci jít. Stejně tak jako církev, jako oni mají představu o církvi jako o instituci, která v historii napáchala spoustu škod a dodnes tady furt se domáhá majetku. To je jejich představa o církvi. O, tak to já nemyslím. To jsou přátelé Ježíše. Aha, nebo máte jinou náhradu slova církev, abychom vyjádřili pro nevěřícího člověka některé prvky klíčové? Nemusíte mu říct celou teologii církve, jo? Celou ekleziologii.
Ale tak aj když někdy věřím v Ježíši Krista nebo to, tak on prostě to hází do stejného pytle. Všechno.
Jo.
Vlastně to říká katolici to a řeknu, že tam jsou vlastně největší lidi, co dělají největší bordel a vlastně, že když bychom se podívali na křesťany, tak to svého slova. Nebo na lidi, co věří v Ježíše, tak vlastně on řekne, že v minulosti schovávají všechny nepravosti to, co dělají.
Jako pokud najdu vyloženě negativního člověka, který chce být negativní, tak se mu vyhnu. Já nemám nástroje, jak ho přesvědčit, že je to jinak. Vidím, Mirko, že jsi hodně naštvaný. Tobě ta církev musela strašně ublížit. A já ti rozumím. Jo, já teď řeknu tomu Jirkovi, jako Jirko, teď si vymýšlím, imaginární Jirka. Jirko, vidím, že ti ta církev strašně ublížila, je mi to moc líto. To je úplně jiný jazyk, než když se budu obhajovat. Já s tebou úplně souhlasím. To, co popisuješ, je fakt hnusné. Ale zdá se, že jsi ještě nepronikl tomu Ježíšovi jako takovému. To je něco úplně jiného. A myslím si, že ti lidé, kteří páchali to, co popisuješ, Ježíše nepoznali a jsou dneska v pekle. Kurva, fakt, jo? Sorry, to se nemá. Ale prostě jako, že já musím změnit ten přístup. On ho nezmění a já ho nepřesvědčím. To není o argumentech, to je o doteku jeho srdce.
Já
jsem takže já s ním v podstatě souhlasím. To, co popisuje, když už teda jako se musím o tom bavit a vidím, že je to fakt zaujaté, anebo já se tam máš s tím jako osobní zkušenost a teď moje babí blablabla, jo, do kostelička blablabla, tam pomluví, jo, anebo dědák a chlást a nevím co všecko, to taky slýchám. O, to je hrozné. To se ti vůbec nedivím. To se ti vůbec nedivím. A ještě si nemůžu jinak, když s ním souhlasit. To je hnusné. A on se diví, že s ním souhlasím. Já tu církev neobhajuju, protože je špatná. To, co popisuješ, je hnusné. Ale Ježíš je něco úplně jiného. Úplně jiného. Možná by se babička měla seznámit s Ježíšem. Tak ještě prosím tě tvoje jméno. Ještě si můžu tvoje jméno? René. René, to je jméno, krásné.
Jestli jste tady v České republice nějaká misie mezi přímou, která zaměřená na nějaké zdravotnictví, ale na oblast psychiatrie, jak se tady to existuje. Když se jim přímou vaše jména a tam nějak
přímou? Neznám organizaci. Je tady to asi víš, že je tady společenství, jak se to jmenuje, Sdružení křesťanských zdravotníků, tak tam by asi mohli vědět a já osobně znám několik psychiatrů a pro některé případy jsem je potřeboval. Já jsem asi 6x byl v psychiatrické ambulanci kvůli různým lidem, zatím ne kvůli sobě teda. Takže to je mimochodem velmi důležitá součást, že na takové lidi narazíme a je to čím dál častější. Ale nevím o tom, že by se tomu někdo systematicky věnoval. Ale tím, že znám křesťany psychiatry, tak mi to moc pomohlo. Takže... To sděluješ, to oznamuješ.
Oznamuji, jo. Říkám, že to tak je. Aha. Se dobrovolní centrum bývá pod záštitou, myslím, České asociace pro duševní zdraví, mě tak se jmenuje. A oni jsou jako financovaným státem, oni tam chodí jakoby důvěrníci, kteří přijdou na nějaké vzdělání nebo živou, no, že se lidi dětí jako relativně v pořádku. A tam vlastně jakoby poskytují nějaké informace, nějaké poradenství, ale to jsou jako bývalí pacienti.
Jo.
Jsou vyškolení, no, jsou prostě už jako vylečení, přelečení.
Ano.
Ale nejsou to jako
dělá se to u závislostí, to vím, že to dělají, i hráči, alkoholici, tak někteří z nich jsou potom, když jsou fakt jako dobře na tom a vidí tu, ten humus venku, tak potom se vracejí a pomáhají, v tom to vím, ale nevím o tom, že by to dělali křesťani. No. Jako systematicky, že by byla organizace nebo nějaká, jak říkáš, skupina, která by se tomu věnovala, nevím. Možná je, ale nevím o tom. V každém případě je to dobrý nápad, že to taky vstup do prostředí těch lidí. A velmi specificky, tam to chce fakt kvalifikaci. No. Prima, ještě někdo se tady hlásil, že chtěl něco dodat k tomu? I námitky se povolují mimochodem. Já mám pro vás jeden námět, pokud vy nemáte, který vychází teda z Lukáše 10. kapitoly. To je to, jak Pán Ježíš posílá, včera jsme se k tomu nedostali, jenom jsem se o tom zmínil, jak Pán Ježíš posílá těch 70 učedníků. A budeme mít teplý čaj, no to je úžasné. Posílá 70 učedníků, posílá je po dvou, to znamená 35 týmů, to je dobrý, ne? A dává jim tam nějaké pokyny. První verši je jenom ten popis, potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít, takže to je jenom takový jako úvodní popisek. A řekl jim, druhý verš, ženě mnohá, dělníku málo, proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženě. Takže Pán Ježíš se tak rozhlídne, 70 učeníků, 35 týmů, a rozlídne se po těch městech, nebo má v oku mapu, já nevím, jestli měl tedy jako mapu na papíře, ale má v oku ty městečka a říká, málo, 35 týmu je málo. A tak jim říká, hej, tak až půjdete cestou, tak proste Pána žně, ať vy vypudí dělníky na další, jako na tu svoji žeň, protože vy jdete do té žně. Tak připadá mi to velmi silná výzva od Pána Ježíše, a co, od koho jiného máme čekat silné výzvy, že? On byl takový velmi silný vyzývatel. Že se máme modlit, že máme prosit Pána žně za dělníky, tak já jsem byl inspirován jedním příběhem nějakých přátel z Ameriky. Oni, to byl člověk, který byl v nějaké denominaci, snad to byli Jižní Baptisté nebo kdo, on tam byl zodpovědný za oblast jakože zakládání sborů a takového něco. A měli takovou situaci, to je před možná 5-6 lety, že za jeden měsíc se jim obvykle jako z těch sborů ozvala jedna rodina, jakože přemýšlejí o tom, že by se pustili do zakládání sborů, jako do té vnitrostátní misie, jo? Ne, než někam ven. A tak oni vždycky s nima udělali nějaký rozhovor a měli nějakou metodiku, jak je připravit na to a tak dále. Někteří samozřejmě tím neprošli, že jim to asi nebude úplně ono a tak. A když se začali modlit tuhle modlitbu, to byli dva a oni do toho zapojili ještě potom další tým, začali se každý den modlit za to, Pane, vyžeň dělníky na svoji ženě. Vyžení dělníky na svoji ženě. A oni se tak modlili, on potom zpátky se ohlédli, se modlili 2 roky. Za tu dobu se ten počet těch, kteří se hlásili o nějaké zakládání sboru nebo o tady tu vnitrostátní misi jako na nových místech, tak se ten počet, tak už bývali v průměru 1 denně. To znamená, ten počet zájemců, kteří se hlásili sami, oni nechodili po sborech, tak kdo z vás by chtěl založit něco nového. To spíš bylo tak, že oni vyslali nějaký signál, jsme tady a jsme ochotní připravovat lidi pro to, aby mohli začít nějakou novou práci. Jo. A teďka potom, po těch 2 letech těchto každodenních modliteb, čili více než 700 modliteb, nebo 700 dnů modliteb, měli 1 denně. To znamená 30x víc, než měli předtím. A říká, za 8 měsíců toho posledního pozorovacího období, když to teda vyhodnocovali, bylo založeno 100 nových společenství. Z toho některá malého formátu, takového toho rodinného, ale asi 20 zborů jako takového klasického formátu, že prostě nějaký větší tým a mají cíl, jako udělat, já nevím, prostě v Americe malý sbor je 500 lidí, jo, tak nevím, jaké mají tam cíle zrovna, ale jenom jde o to, že prostě Pán Ježíš nás něčemu vyzývá a očekává, že to budeme dělat. A když to někdo vezme vážně, tak on to taky vezme vážně. Tak já nevím, jak se cítíte, prostě my, malí křesťanci v té České republice, nejateističtější nebo druhé nejateističtější zemi v Evropě a blá, 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 blá. A všecko je to pravda, máme na to čísla, jo, prostě když se podíváte na statistiky členských základen tady evangelikálních církví, tak je to prostě pravída a tak dál. Ale Pán Ježíš nás vyzývá, no já vím, že toho je málo, tak prostě pánažně, ať vypudí ty dělníky. A mimochodem to slovo vypudit je velmi silné, to je stejné slovo, jako se používalo pro vyhnání démonů. To, že Pán Ježíš šel a vyháněl démony, tak to je stejné slovo vyhánět, čili vyloženě vyžeň, jako neodolatelně. Ten démon tam nemůže zůstat, když Ježíš řekne, vidí z něho. Tak to stejné slovo Pán Ježíš tady říká, ať vyžene dělníky na svoji ženě, skutečně vyžene. Tak může se stát, že budeš vyhnán ty, když se takhle začneš modlit. Ale my máme tu zkušenost, já teď nevím, jestli je to 2 roky, nebo jak dlouho se tak modlíme, já už se ztrácím v tom, takový průvan kolem mě, že těch dělníků prostě neskutečně přibylo. Lidi, kteří vnímají tuto změnu, toto povolání, to tak nemůžu nechat. A Pán Bůh mi svěřil vliv. Tak vás chci povzbudit, abyste se takto modlili, tuto jednoduchou modlitbu. A protože nám to brzy vypadne z rukou, tak ta zkušenost tady těch mých přátel ze státu je taková, že oni se modlili ve dvou. Tuto modlitbu vyřešíte za 50 Kč na mobilním telefonu. A když se budete střídat, tak to není zas tak moc. A nebo Skypem se to dá úplně zadarmo. A nebo když se s někým vidíte osobně, tak je to taky zadarmo. Ale když se budete denně modlit, Pane, vyžeň dělníky na svoji žeň, něco se stane. Něco se stane. Takže prosím, Pane Ježíši, abys vyhnal tyto dělníky na žeň, aby mohli prožít tvoje zmocnění, tvoje povolání, aby tě mohli vidět, dělat velké věci pro tvoji slávu a pro spásu lidí v této zemi. Aby mohli kolem sebe vytvářet církev s nevěřícími.